Vă invit să stăm ridicați. Deschidem Scripturile la Luca, capitolul 16, o să citim pilda ispravnicului necredincios, pagina Cornilescu 1010. Să ascultăm cu toții acest cuvânt al lui Dumnezeu. Iisus a mai spus ucenicilor săi, un om bogat avea un ispravnic care a fost părât la el că îi risipește averea. El a chemat și i-a zis, ce aud eu vorbindu-se despre tine? Dă-ți socoteala de ispravnicia ta, pentru că nu mai poți fi ispravnic. Ispravnicul și-a zis, ce am să fac? Dacă îmi ia stăpânul ispravnicia, să sap, nu pot să cerșez mie rușine, știu ce am să fac, pentru că atunci când voi fi scos din ispravnicie, ei să mă primească în casele lor. A chemat pe fiecare din datornici stăpânului său și a zis celui din tâi, cât ești dator stăpânului meu? 100 de măsuri de unde lemn, a răspuns el. Și i-a zis, ia zapisul și șezi de grabă de scrie 50. Apoi a zis altuia, dar tu cât ești dator? 100 de măsuri de grâu, a răspuns el. Și i-a zis, ia zapisul și scrie 80. Stăpânul lui a lăudat pe ispravnicul nedrept pentru că lucra se înțelepțește, căci fiii viacului acestuia față de semenilor sunt mai înțelepți decât fiii luminii. Și eu vă zic, faceți-vă prieteni cu ajutorul bogăților nedrepte, pentru că atunci când veți muri, să vă primească în corturile veșnice. Cine este credincios în cele mai mici lucruri, este credincios și în cele mari. Și cine este nedrept în cele mai mici lucruri, este nedrept și în cele mari. Deci, dacă n-ați fost credincios în bogățiile nedrepte, cine vă va încredința adevăratele bogății? Și dacă n-ați fost credincios în lucrul altuia, cine vă va da ce este al vostru? Nici o slugă nu poate sluji la doi stăpâni, căci sau va urâ pe unul și va iubi pe celălalt, sau va ține numai la unul și va nesocoti pe celălalt. Nu puteți sluji lui Dumnezeu și lui Mamona. Amin. Vă invit să ocupați locurile. Mulțumim lui Dumnezeu pentru seara aceasta, că putem să fim împreună și nădăjduiesc cu ajutorul lui Dumnezeu să vă pot împărtăși un cuvânt care are de-a face cu economia sau cu isprăvnicia. Am să spun mai multe lucruri în seara aceasta, într-o grabă mare, însă va trebui să vă concentrați ca să pot să vă aduc totuși câteva lucruri, că n-aș vrea să le împart în două lecții, ci aș vrea în mod special să pot finaliza astăzi ce mi-am propus să aduc. Observați că Mântuitorul lasă o pildă care face referire la bogățiile materiale, mamona. Bogățiile materiale, mamona. Penticostalismul, din păcate, vreau să spun foarte direct, a alunecat în materialism. Foarte mult pune accent pe materialism. Și chiar și în pilda aceasta a Mântuitorului, se vede foarte clar pericolul ăsta. Două motive mă face să vă aduc această lecțiune biblică astăzi. Unu, concluzia acestui text, care ne arată cât de esențial să fii un bun econom, și doi, pentru că ne aflăm într-o perioadă a istoriei, când într-adevăr societatea va intra într-o perioadă dificilă din punct de vedere financiar. Și dacă se scumpește energia, se vor scumpi toate absolut. Și atunci ce este de făcut? Cum spunea fratele Sami, să lucrăm mai mult? Că unii probabil așa vor face. Lucrez mai mult ca să fac față. Nu. Soluția e nu să lucrez mai mult, ci să fii econom. Să fii econom. Și de aceea vă voi spune câteva lucruri să înțelegem cât de important este să fii econom. Unul din motivele esențiale a acestui text este că, ca o mustrare, parcă niciodată în Biblie, mai ales Domnul Hristos n-a spus că fiii viacului acestuia sunt mai înțelepți ca pocăiții. Dar în cazul ăsta, așa zice, că de multe ori pocăiții se comportă ca niște copii răsfățați, că Dumnezeu le dă, risipesc în toate plăcerile lor. Cam așa ne aflăm noi. Noi ne rugăm, ne străduim să fim cuminți, Dumnezeu ne binecuvintează și ne trezim că n-avem frâne. De aceea sunt aici cinci adevăruri care vreau să numai le subliniez. Voi le cercetați, dar eu numai le subliniez, că apoi am șapte gânduri, soluții la problemă. Da? Așadar, în grabă mare am să vă spun ce scrie aici. Versetul 9. Și eu vă zic, zice Domnul Hristos, da? Faceți-vă prieteni cu ajutorul bogățiilor nedrepte, pentru că atunci când veți muri să vă primească în corturile veșnice. Că știți că ispravnicul ăsta a făcut el așa, el a avut o perspectivă. Mă, ce am să fac? Nu nedreptate este lăudată aici, ci în mod special că omul acesta se gândește la viitorul lui. Trăiește cu perspectivă. Ce o să fac mâine? Noi zicem, las că Domnul poartă de grijă. Și nu e rău. Știți unde e rău? Că n-avem frâne. Că noi consumăm tot și zicem la Domnul, Doamne, nu mi-ajunge, mai dăm. În loc să fii econom și înțelept cu ce ți-a dat, strici tot și nu te gândești la ziua de mâine. Și zici, Doamne, mi-ai dat puțin. Nu mi-a ajuns. Ispravnicul ăsta lumesc, el se gândește, mă, ce am să fac? Cumva să mă primească în corturile lor mâine. Și noi, ca niște pocăiți, ar trebui să ne gândim, mă, ce am să fac? Mă, voi fi foarte atent și econom ca să-mi asigur viitorul. De aceea, primul adevăr este, asigură-ți viitorul prin dărnicie. Asigură-ți viitorul prin dărnicie. Asigură-ți viitorul prin dărnicie, ăsta e primul adevăr. Faceți-vă prieteni cu ajutorul bogăților nedrepte. Că atunci când veți muri, să vă primească în corturile veșnice. Investește în casa de sus. De aceea e important să fii econom cu banii. Ca să investești în lucrurile veșnice, în cei care cu adevărat, din motive obiective, sunt săraci, să-i ajuți. Și în felul acesta, ei să te binecuvinteze și Domnul să întoarcă spre tine și în veșnicie și aici în durare. Amin. 2. Zice versetul 10. Cine este credincios în cele mai mici lucruri este credincios și în cele mari. Și cine este nedrept în cele mai mici lucruri este nedrept și în cele mari. Observați că bogățiile materiale le socoate Dumnezeu lucruri mărunte. Lucruri mărunte. Și pocăitul ar trebui și în lucrurile astea mărunte să-și arate credincioșia. Să arate că e credincios lui Dumnezeu, de aceea al doilea adevăr, credincioșia ta față de Dumnezeu, începe la bani. Dacă ai fi cercetat la bani, s-ar dovedi cât ești de credincios. Că nu poți să spui că ești credincios în lucruri mari dacă la bani ești deficitar. Nu ți ajung banii, nu reușești să chivernisești cu înțelepciune, dar tu te crezi foarte credincios. Nu e așa. Dovedești că ești credincios în lucrurile mici, în lucrurile mari, dacă ești și în cele mici. Și Domnul Hristos spune că lucrurile mici sunt alea materiale. 3. Versetul 11. Deci dacă n-ați fost credincioși în bogățiile nedrepte, cine vă va încredința adevăratele bogății? Noi sperăm și trăim în nădejdea aceasta că într-o zi Dumnezeu ne va da adevăratele bogății. Și bogățiile care le avem acum, salariul ăla lunar ce intră, sănătatea aia de plină care o avem și câte multe alte daruri avem, toate acestea sunt bogății nedrepte, în sensul că nu le-am primit pe merit. Sau a primit cineva ce are pe merit? Nu. Îndreptate se dă la urmă. Acum s-a dat după cum Dumnezeu a găsit cu cale. La unul îi dă mai mult, la altul mai puțin, la altul parcă-i robinetul, la altul parcă numai picură. Și acum suntem foarte diferiți. De aceea sunt nedrepte, că nu sunt oferite după cum merităm. Și ca să primești într-o zi adevăratele bogății, trebuie să te dovedești în asta care l-ai primit fără merite, să te dovedești credincios. Ajută-ne, Doamne, ajută-ne! Nu vei primi niciodată adevăratele bogății dacă nu te-ai dovedit în acestea care nu le-ai primit pe merit, credincios. Credincios, asta spune Hristos aici. 4. Zice versetul 12, și dacă n-ați fost credincios în lucru altuia, cine vă va da ce este al vostru? Auzi? Ceea ce ai primit, ai primit că e lucru altuia. Știi că ești doar un ispravnic? Știi că ești doar un ispravnic? Nu, frate, eu am muncit, ai mei sunt. Ce ai să nu fii primit? Și dacă ai, de ce te lauzi? De ce te comporți ca și cum? Tu însuți le-ai câștigat, tu însuți le deții prin puterea ta, Dumnezeu ne-a dăruit totul din belșug, lăudat să fie numele Lui. De aceea, ce ai primit sunt doar în custodia ta. Tu ești doar un ispravnic. Că așa spune, zice, dacă n-ați fost credincios în lucru altuia, Dumnezeu zice cam așa, mă, ăsta-i pocăitul meu, copilul meu pe care l-am mântuit. Cum să n-am încredere în el? La el o să pun robinetul. Și când colo, el își cumpără o casă, două, trei, mai și-a mașină, trebuie să aibă, nu știu ce tip mașină. Și tot investește în alea pământului. Și Domnul zice, păi eu am dat să fie așa un robinet pentru toți ceilalți. Și când colo, el numai pentru sine. Așadar, dacă n-ai fost credincios în ce ți s-a oferit, în lucrul altuia, că e al lui Dumnezeu lucru, el îți dă ție pentru că vrea să-i binecuvânte pe alții. Dacă n-ai fost credincios aici, niciodată nu vei primi ce este al tău. Și ultimul, al cincilea principiu notat de Domnul Hristos este aici, așa scris, versetul 13. Nici o slugă nu poate sluji la doi stăpâni. Căci sau va urâ pe unul și va iubi pe celălalt, sau va ține numai la unul și va nesocoti pe celălalt. Nu puteți sluji lui Dumnezeu și lui Mamona. Fără să vrem, vom dovedi dacă îl slujim pe Dumnezeu sau pe Mamona. Așadar, modul cum te raportezi la bani, la lucrurile pământului, demonstrează cui slujești. Și astea sunt cele cinci adevăruri ca Domnul Hristos le arată în pildă aceasta și îmi doresc tare mult din cauza aceasta să înțelegem cât de important este ce ai primit, să te comporți cu multă băgare de seamă în așa fel ca Domnul să te poată binecuvânta. Amin. Și Domnul să ne ajute. Pentru că dacă ne comportăm cu multă băgare de seamă, Dumnezeu poate binecuvânta, dacă nu s-ar putea să retragă binecuvântarea. Și în loc să te bucuri de îndurare, de har, de belșug, Domnul să închide robinetul. De aceea, având în vedere aceste cinci motive arătate în text, ca o concluzie acestui text dat de Domnul Hristos, la fel și pentru faptul că dacă suntem cu nebăgare de seamă în vremea care vine, s-ar putea să nu reușești să-ți plătești cheltuielile. Și eu sunt foarte convins că Domnul poartă de grijă și n-aș vrea să creez nici unei surori și nici unui frate temeri în suflet. Dar totuși trebuie să spun că trăirea cu nebăgare de seamă te poate costa foarte mult. De aceea Domnul să ne binecuvinteze să fim înțelepți. Înțelepți, mare înțelepciune, în așa fel să facem față și să trecem și prin vremuri grele, ca și prin vremuri bune. Ne-am obișnuit să trăim cu huzur, așa, din belșug, de toate. Dar s-ar putea să ajungem să trăim din nou într-o cameră cu toții. Noi am fost 13 frați și totuși iarna ne strângeam cu toți împreună. Nu era toată casa încălzită? Acum nu mai știm ce e asta. Dar nu știm ce vine. De aceea Domnul să ne dea înțelepciune să economisim. Am să spun cele 7 principii care sunt din Scripturi, din adevărurile biblice cu privire la economie, ca să ajut pe cei ce sunt și trăiesc cu nebăgare de seamă să fie mult mai atenți. Și în același timp să se și verifice cam pe unde sunt. Mai întâi, vreau să vă spun că este foarte important în fiecare familie să fie un buget care să fie scris, să fie conștient și, nu numai conștient, și controlat. Să ai așa întâlnire cu soția ta, cu soțul tău și să scrieți tot ce se întâmplă, tot ce intră, tot ce iasă, cheltuieli curente, cheltuieli variabile, lucrurile care sunt flexibile și care se schimbă poate de la lună la lună, să fie notate. Pentru că dacă trăiești cu nebăgare de seamă și nu faci lucrul acesta și zici, că Domnul va purta de grijă, s-ar putea să fie foarte multe deficiențe în caracterul tău care se descoperă exact în buget. Învăț pe toți cei ce se pregătesc de căsătorie că prin modul cum administrezi banii, poți observa ce probleme ai. Eu m-am născut într-o familie în România și în vremea noastră nu am văzut nevoie și nu am fost educați financiar, probabil cineva a fost. Am venit aici și am făcut multe greșeli. Și tot dând cu capul am tot învățat, am deschis Biblia, m-am rugat și am observat că noi, ca și popor român, am intrat în societatea aceasta și am făcut multe greșeli. Că am avut multă râvnă, dar am avut puțină înțelepciune. N-am scris și am fost prin multe familii și am văzut că foarte mulți oameni nu scriu. Și când nu scrii, nu știi nici cât intră, nici cât iasă. Există un principiu, este scris în Eclesiastul, capitolul 11, el este administrat, vreau să vă spun, chiar și la sistemul de finanțe în lumea aceasta, un tip de buget, da? Care este notat în Eclesiastul, capitolul 11, unde scrie în versetul 2 așa, zice, împarte, deci aruncă-ți pâinea pe ape și o vei găsi după multă vreme, iarăși, împarte-o în 7 și chiar în 8, că nu știi ce nenorocire poate da peste pământ. Observați că aici este scris să fii foarte econom și bugetul tău să-l împarți în 7, chiar și în 8, că nu știi ce se poate întâmpla pe pământ. Observați că înțeleptul îndeamnă să fim foarte atenți cu ce avem. De aceea am să vă spun principiul celor 7 pușculițe, ca în felul acesta să vă ajut să fiți mult mai atenți cu slăbiciunile voastre. Cu slăbiciunile voastre. Mai întâi, când vorbim despre împărțirea aceasta a bugetului în cheltuieli, că bugetul reprezintă totalul intrărilor și ieșirilor, da? Dar acum vorbesc de ieșire, da? Mă voi referi în primul la prima pușculiță care se numește zeciuială. Un creștin, mai întâi, pune deoparte Domnului a zecea parte, pentru că el recunoaște că tot ce are vine de la Dumnezeu. În al doilea rând, el recunoaște că numai din cauza lui Dumnezeu se va descurca în luna aia. În al treilea rând, el recunoaște că viața lui, sănătatea lui, ființa lui depinde de Dumnezeu. De aceea spune mai întâi Dumnezeu. Și pune deoparte a zecea parte. Poate nu ești obișnuit cu asta. Și eu la început nu am venit în Austria cu gândul zeciuielii. Când l-am învățat, am zis Domnului, Doamne, îți dau 5, că mi se pare mult 10. Da, așa am spus. Era mică credința. Da? Și n-am avut experiența asta, mi s-a părut mulți bani. Dar binecuvântat să fie Domnul care e credincios. E credincios. Încearcă și tu. Mai întâi, pune deoparte ce este a lui Dumnezeu. Să știți că prima parte e a lui Dumnezeu. Da? Mai întâi, Dumnezeu. Și trebuie să se vadă asta în toate acțiunile noastre. A doua pușculiță am putea o să o numim cheltuielile curente. Ea reprezintă suma tuturor cheltuielilor ca să trăiești, tu și casa ta. Tu și casa ta. Aici sunt și cele fixe, chirie și așa mai departe, cheltuielile apartamentului, cheltuielile de mâncare, de îmbrăcăminte și așa mai departe. Mașină și tot ce înseamnă nevoile tale în fiecare lună. În mod normal, n-ar avea voie să depășească 55% din venitul tău. 55% din venitul tău. De aceea, dacă unii merg și au o cheltuială foarte mare, și au un apartament mare, se mută într-un loc care să, măi, trebuie să fie frumos, ca să arăt la cei ce vin de România și apartamentul am în Austria. Și numai se pomenește că se bagă niște cheltuieli și nu face față. 3. Deci ăsta este un exemplu și eu vă spun că am găsit multă înțelepciune în lucrul acesta. 3. În al treilea rând, a treia pușculiță. Se numește și pușculița cheltuielilor urgente. Nu este normal să ți se strice frigiderul, mașina, cuptorul de gătit și tu să intri în minus. Nu este normal. Nu este normal să trăiești în minus. Nu este normal. E o dovadă de lipsă de administrație corectă. Ar trebui să ai acolo un buget, în fiecare lună să pui un bănuț deoparte, pentru că e normal să ți se strice mașina, frate și soră. E normal să trebuiască să schimbi anumite apărături necesare în casă. Ești neatent, vei suferi și vei lua din minus, ce te costă mult mai mult. A patra pușculiță se poate numi și contul de economii. Să pui deoparte, a treia pușculiță, noi o numim, asta a cheltuielilor urgente, 10% și a patra tot 10%. Și se referă la economii, da? Să pui deoparte pentru vremuri de strâmtorare, pentru investiții într-o afacere. Să pui deoparte ceva cu care să te poți descurca într-o vreme de strâmtorare. Atunci, pușculiță s-ar numi și pușculița pentru educație. Fiecare casă ar trebui să se gândească, copiii trebuie dați la o școală de muzică, îmbunătățiți ceva calități în viața copiilor unde nu fac față, la fel părinții poate merg la niște cursuri, poate își cumpără niște cărți, să aibă o pușculiță pentru educație, da? Care poate să fie între 5 și 10% în funcție de valorile fiecărei familii. A șasea pușculiță se numește și pușculița recreerii. Și aici vreau să vă spun ceva. Dacă faci această... Bineînțeles că ele sunt toate pe hârtie, nu trebuie să împarți în 7 conturi, dar poți să le faci acasă cu soțul, cu soția și să te cercetezi. Am pus o familie să se cerceteze la recreere câți bani consumă. Ei au spus, nu, că noi nu prea consumăm. Când au făcut calculul, 30%. Păi dacă dai 30% să mergi la pizza, la McDonald's, la restaurant, în concedii, să te recreezi, o să vezi că banii nu-ți ajung. De aceea este foarte important să ai limite. Un buget normal înseamnă nu poți să depășești 5% recreere. Că altfel spui, recreerea e cel mai important lucru, nu voia lui Dumnezeu. Și 7, cheltuieli de dărnicie. Eu nu pot să spun Domnului dacă am dat la începutul lunii, Doamne, dacă vin săracul în casa mea, Doamne, știi ceva, eu am dat deja luna asta, să vii luna viitoare. Așadar, cel ce trăiește pentru Dumnezeu are și un cont de economii, când vine săracul prin casa lui, va avea bănuți. Doamne, ajută-ne! Și Domnul să ne binecuvinteze. V-am reprezentat această mică schemă ca să vă ajut în subiectul ăsta al bugetului să aveți o perspectivă. Este foarte important să ții cont că bugetul trebuie să-l împarți pe mai multe sectoare, ca banii să-ți ajungă, trebuie să ai o perspectivă și să nu le lași toate să meargă de la sine lipsit de perspectivă și în felul acesta neînfrânarea, poftele și lipsa de discernământ să-ți conducă viața. Doamne, dă-ne înțelepciune, amin. Ăsta a fost primul principiu, să ai un buget controlat și conștient. Celelalte sunt mai scurte, le reprezint doar. Învață să cheltui ceea ce este strict necesar. Ceea ce neapărat trebuie. Nu este normal să mergi la magazin, soră, să vezi ce mai este, fără să mergi cu listă. Mă, ce-ți trebuie? Nu există să mergi la magazin fără listă și să nu cumperi ce nu trebuie să cumperi. Vei cumpăra multe lucruri. Poate îmi trebuie. Și îți umpli și cămara, îți umpli și garderoba, că poate îmi trebuie. Dacă ești un om chivernisit, ai limite. Mă doare foarte tare când aud și văd că sunt surori care dacă sunt bani în cont, nu pot să stea acasă. Dacă fratele știe că sunt bani în cont, trebuie să meargă la Palat Sconc. Nu poate să nu-și cumpere ceva scule. Fraților, nu-i normal. Nu e normal să fii neliniștit când sunt bani în cont. Și dacă nu mai sunt bani, nu, acum stau acasă, că nu sunt bani. Nu este normal. Ceea ce este foarte important este înțelepciunea ne învață să ne înfrânăm, să ne stăpânim aceste apucături care sunt de multe ori vinovate și de aceea sărăcim pentru că nu ne lăsăm condus de înțelepciune, ci de pofte. Ne conduc poftele. Îmi doresc, visez la asta. Și în sfârșit am dat de ea. Nu contează cât costă, îmi place, exact de marca ce mi-a trebuit-o. Și s-ar putea să fie doar pofte. Domnul să ne dea înțelepciune. Amin. Al doilea principiu, că a spus Psalmul 101, versetul 2, mă voi purta cu înțelepciune pe o cale neprihănită. Și Domnul să ne ajute. Să mă port cu înțelepciune înseamnă să cheltuiesc strict ceea ce neapărat am nevoie. Mă voi întreba de acasă plecând, chiar am nevoie? Chiar e necesar lucrul ăsta? Și dacă vei ține cont totdeauna, mai întâi să judeci și să nu te lași condus de moment, da, de situație, o să vezi că dacă de acasă pleci cu listă, nu o să treci peste ce te-ai hotărât. În al treilea rând, recunoașteți-vă limita, harul dat de Dumnezeu. Este scris în cartea Efesenilor că fiecare are de la Dumnezeu harul lui, zice fiecare, versetul 7. Din noi harul i-a fost dat după măsura darului Hristos. Să știi că și în ce privește finanțele, ai primit diferit. Dar există în biserică așa o concurență. Nouă ni se pare că toți trebuie să fim egali. La sora e rușine dacă nu este egală cu sora vecină. E rușine. Și face presiuni la soțul și nemulțumită. Pentru că nu se descurcă soțul ei ca soțul vecinei. Nu este normal, dragii mei. Fiecare avem măsura noastră. Băi, dacă Dumnezeu ți-a dat harul să ai BMW, că Dumnezeu ți-a umplut conturile, Domnul să te binecuvinteze. Dar să știți că eu sunt mulțumit și de Opel. Dumnezeu, dacă mie mi-a dat o altă măsură, e măsura mea. Și fiecare să țină cont de măsura lui și să fie mulțumit cu ce i-a dat Dumnezeu. E foarte important să realizezi că nu trebuie să fim toți egali. La aceeași înălțime, același tip de case, același tip de mobilă, același tip de gresie și eu mai știu ce dorințe. Nu este normal, dragilor. E multă nemulțumire și frustrare, mi-e rușine să vină fratele meu la mine că eu nu sunt la același nivel cu el. Și atunci nu-l chem până nu realizez ceea ce el are. Nu e normal, nu e normal. Da? Astea sunt lucruri lumești, valori lumești, perspectivă lumească, alergare într-o direcție greșită. Domnul să ne binecuvinteze cu lumină. Recunoaște-ți limita harului Dumnezeu. Dacă în casa ta intră numai 2.000 de euro, binecuvântă pe Domnul pentru 2.000 de euro. Sunt case unde intră 10.000 de euro. De ce să fiu gelos și invidios pe ei? De ce? De ce să nu fiu mulțumit de harul care mi s-a dat? Și Dumnezeu într-o zi să zică, mă, cu 2.000 de euro te-ai descurcat mult mai bine ca asta cu 10. Da? De ce să nu zică Domnul, bravo? Eu am întâlnit familie care a avut sub 2.000 de euro venit și mai mulți copii, cred că vreo 7, și avea bani puși deoparte. Bani puși deoparte. Cum ați realizat? Alții care aveau 5.000 pe lună erau în gaură de minusuri. Cum se întâmplă treaba asta? Din lipsă de înțelepciune, de recunoaștere a nivelului care Dumnezeu ne l-a dat și Domnul să ne binecuvinteze cu har. Amin. 4. Fiți disciplinați și responsabili. Fiți disciplinați și responsabili. Ce înseamnă asta? Faceți-vă temele la zi. Nu este normal, frate, să lași mașina până când se prăpădește. Știi că s-a stricat ceva? A, dar acum chiar n-am bani să investesc. Mai aștept. Va fi oare mai bine? Nu. Mâine vei investi mai mult. Sunt lucruri unde dacă nu le faci la timp, nu-ți plătești datoriile la timp. Ce credeți, că un incaso e mai scump decât o amendă? Nu-i mai ieftin un incaso? Dar din păcate unii așteaptă să vină incaso ca să zică, mă, trebuie să fac ceva. De ce să nu plătești 50 de euro, de ce să plătești 5.000 de euro? Numai din lipsă de neînțelepciune. Domnul să ne trezească. Amen. E foarte important să ții cont, ți-a venit o scrisoare în poștă, nu sta nepăsător, uită-te pe ea, citește-o, vezi ce-i de făcut, caută soluții. Nu te gândi că mâine a fi cumva, ci rezolvă-le. Foarte mulți frați, surori, din cauza neatenției, toleranței, mă, poate fi cumva, poate e o greșeală, poate nu știu ce. Se întâmplă că intră așa într-o situație de nu mai poți să iasă, e ca o centrifugă din care nu mai poți să ieși. Domnul să ne binecuvinteze, faceți-vă temele. Este normal să plătești amenzi? Dacă ai fi înțelept și ai primit o amendă, 6 luni suferi. 6 luni suferi. Doamne Iisuse, cum am putut să fiu neatent? Păi în fiecare zi să-ți vină amenzi. Și banii care ți-i dă Dumnezeu să meargă 30% în amenzi? E normal asta? Nu e normal. Dar din lipsă de înțelepciune, din lipsă să-ți faci, să fii un om evlavios, să trăiești evlavia cu adevărat, plătești lucruri care îți îngreuiază mersul și nu este normal, dragii mei, să plătim amenzi. Nu este normal. Cunoaște legea, învață legea. Ok, s-a întâmplat o greșeală, dar dacă se întâmplă greșeală zilnic, nu e normal, ceva trebuie să faci. 5. Nu-ți jerfi familia lucrând de unul singur. Nu-ți jerfi familia lucrând de unul singur. Se întâmplă adesea pentru că soțul sau soția nu este de partea ta, numai încep să lucreze paralel unul și altul. Ea lucrează paralel banii și începe să apare minciuna în familie, lucrurile ascunse și se întâmplă prăpăduri. Că nu este înțeles de soția el pentru ce își dorește el, nu este ea înțelese că neapărat îi mai trebuie o rochie și ea face cumva o soluție. Și iată dar cum se strecoară în familie minciună și familia se clatină din temelii. Nu-ți jertfi familia. Dar unii, oricum, în fiecare familie, unul puțin mai zgârcit și altul puțin mai econom. Nu? Nu-i și la voi la fel. Cam la toți este la fel lucrul acesta. Cel zgârcit ar tăia orice. Cel care e puțin mai risipitor, el totdeauna găsește motiv și ar căuta soluție să-și rezolve problema. Dragilor, e foarte important să lucrăm împreună și să ne răbdăm unul pe celălalt și să nu ajungem la varianta să lucrăm de unul singur. Doamne ajută! Orice casă dezbinată împotriva ei înșiși nu va dăinui. Așa este și aici. Lucrezi de unul singur, casa ta este în pericol să se dărâme. 6. Nu investi în afaceri niciodată banii de împrumut sau banii din cheltuielile curente. Adică tu știi că îți vine chiria, dar ceva afacere până la chirie faci tu. Nu este normal. Și pe când vine chiria, banii n-au venit și te trezești că nu-ți poți plăti cheltuielile. Sau iei cu împrumut și te gândești, mă, sigur, acum dau lovitura. Da? Cunosc astfel de experiențe. Ia banii împrumut și zice, mă, asta e o afacere foarte, sigur reușesc. Pierde și banii, rămâne și cu împrumutul. Că omul, dacă n-are înțelepciune să economisească, din cauza sărăciei apelează la tot felul de variante năstrușnice și crede că așa o să dea lovitura, să iasă de acolo. Foarte periculos, foarte periculos. De aceea, dacă vrei să faci investiție într-o afacere, fă din banii care i-ai strâns. Că acolo vei fi mult mai înțelept, te vei ruga, vei fi atent. Dacă învisezi, că de obicei visând, greșești. A fi ceva, 100% va fi ceva. N-a fi nimic. Domnul să ne ferească de duhul ăsta, de lăcomie, prin care ne băgăm în cheltuieli care pot să fie foarte periculoase, în afaceri care pot să fie foarte periculoase. Și 7, este foarte important în fiecare familie să învățăm să ne rugăm împreună, soț, soție, chiar și copii, să ne rugăm pentru înțelepciune, să ne rugăm pentru înțelepciune. Priviți că aceasta a fost mustrarea Domnului. Ăștia, fiii viacului, îs mai înțelepți. Domnul nu are înțelepciune să ne dea? Are. Și vrea să ne binecuvinteze din toate punctele de vedere. Dar să lucrăm în înțelepciunea Lui. Că înțelepciunea Lui Dumnezeu e mai întâi frică de Dumnezeu. Nu poți să calci peste adevăr și să ai parte de binecuvântare. Nu poți să calci peste cuvântul lui Dumnezeu și să îți asiguri un viitor trainic. Nu se poate. Cuvântul lui Dumnezeu este viu, este lucrător, sunt legile universale care le-a stabilit Dumnezeu și în ele vrea Dumnezeu să ne binecuvinteze. Fii și tu un administrator înțelept. Fii și tu un econom bun, așa cum place lui Dumnezeu. Le renumăr. Mai întâi fă un buget controlat și conștient. Scrie împreună cu soțul și soția ta să vezi că scriind, acolo vei avea mintea și vei realiza și când pleci la cumpărături, știi ce-o mai rămas în cont. Dar dacă mergi numai la cumpărături și când bagi bancomatul ca să plătești și realizezi, bă, nu mai sunt bani. Asta nu-i bună treabă. Asta dovedește că tu nu faci socoata. Domnul să ne dea pricepere. Cheltuiți strict necesar ceea ce este necesar casei tale, vieții tale. Privește atent dacă într-adevăr este lebensnotwendig, zice neamță. Da? Neapărat pentru viața asta. Sau poți renunța la el. Recunoașteți-vă limita, harul, darul lui Dumnezeu și fiți mulțumiți cu harul care Dumnezeu vi l-a dat. Că 100%, dacă Dumnezeu ți-a dat puțin, știe și poate să binecuvinteze să-ți ajungă. Amin? Binecuvântare înseamnă puțin care nu se gată. Ajunge. Așa binecuvintează Dumnezeu, zice, viu este Domnul, că unde lemnul din vas nu se va opri. Și Domnul ceea ce a spus s-o și împlinit. Și astfel o binecuvântat, mărit să fie el. Așadar, dacă Domnul ți-a dat puțin, ai încredere că va fi atât încât să fie de ajuns. Mărit să fie el. Încrede-te în puterea lui și nu crede că dacă-s mai mulți, 100% va fi mai bine. Fiți disciplinați și responsabili. Fiți disciplinați și responsabili ca în felul acesta să nu vă pomeniți că din neatenție, din nebăgare de seamă, ați ajuns în niște cheltuieli care nu v-ați gândit la ele. Nu-ți jertfi familia lucrând de unul singur, lucrează totdeauna cu partenerul tău, nu investi în afaceri niciodată ceea ce nu ai, ci doar ce este. Și în al șaptelea rând, să învățăm să ne rugăm ca Domnul să ne ajute, să ne dea pricepere și totdeauna să lucrăm cu multă înțelepciune. Amin. Fie ca binecuvântarea Domnului să fie peste Elim. Și noi cu toții să fim foarte atenți cu ce ne-a dat Dumnezeu. Ceea ce ne-a dat Dumnezeu are putere să binecuvinteze. Slăvit să fie El. Și dacă ne-a dat mult, te-a făcut foarte responsabil. Dacă ți-a dat puțin, și atunci te-a făcut responsabil. Și atunci te-a făcut responsabil ca în felul acesta și tu să strângi în ceruri. Că cineva zicea, Dumnezeu mi-a dat puțin, asta înseamnă că e numai pentru familia mea. Oh, nu! Dumnezeu dacă ți-a dat puțin, știe El de ce face asta, dar 100% îți va arăta minuni în viața ta, tu învață să te încrezi în El și ce-i aparține lui Dumnezeu, să nu cumva să oprești pentru tine. Ca Domnul să-și poată ține cuvântul în dreptul casei tale. Amin!